Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi, kas ir uz vietas, kas mums ir attālināti, kas mums skatās un klausās. Mēs varam sākt Talsu novada pašvaldības domas sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 6 remijošās darba kārtības jautājumi. Viens ir informatīvās daļas jautājums un februārs mums ir ražīgi iesācies. Un pirmkārt, es gribētu sveikt arī komitejas vārdā mūsu sportiskās piedalās Ziemas olimpiskajās spēlēs, kurā mēs visi intensīvi arī sekojam līdzi un jūtam un ir jau pirmie panākumi. Tāpat arī februāra mēnesī mums turpinās, tiks uzsākt Aleksandra Pelēča literālās prēmijas lasītājs simpātijas balsojums, kurā es aktīvi aicinu piedalīties, ir nosvinēts metiņu dienas un arī mūsu iestādēs pieejams Ziemas olimpiskais mēnesis, kur var visādas materiāls iepazīties katrā ziņā. Februāris mums būs ražīgs un arī šogad mums ir ļoti svarīgs punkts, tas ir budžeta pieņemšana, jo notikusi apvienotā komitejas sēde un nākošo nedēļu cerus pozitīvu rezultātu, kad arī budžets tiks pieņemts, kas arī viesīs jaunas aktivitātes arī kultūras jomā, kā viens no prioritāriem arī iekļaut kultūras projektu atjaunošana mūsu novadā, kas arī ir, zinām, laika nav bijis, bet 2026. gadā varētu tikt atjaunots. Bet tagad mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Lemjošajā daļā mums ir par nolikumu Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu. Mums ziņos Ilze Rūs, Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas direktore, kas ir pieslēgusies mums attālināti. Un Ilze, lūdzu, ar ziņojumu.
Labrīt! Es Labrīt. Vēlos, lai jūs akceptētu šos te Valdemāra pils mūzikas mākslas skolas nolikumu grozījumus, jo šajā te nolikumā ir rakstīts, ka ir 7 izglītības programmas, ko mūsu skola īsteno, bet uz šo brīdi mēs īstenojam 5 programmas, tādēļ vēlos šajos grozījumos svītrot, ka mēs īstenojam pušam instrumentu spēles, klarnetes spēle un saksofonu spēle programmu. Vairāk nekādu tādu īpašu labojumu tur nav, tādēļ lūdzu šos grozījumus akceptēt.
Paldies, Ilz, mēs arī esam saņēmuši no Aigaršā Šturmu viņu vērtējumu, un tas arī deputātiem ir nosūtīts, ņemot vērā to, kad ir dotajā brīdī pie lemjošās daļas lēmuma projektā ir viss nolikums, taču Juris mūs aicina skatīt tikai minētos grozījumus. Līdz ar to nevajadzētu pārapstiprināt visu nolikumu, tikai minētos grozījumus, pa kuriem arī Ilze minējas kolēģis aicināt, tad arī Lietuvarī mēs redzam un vakar tika arī nosūtīts uz e-pastā konkrētie grozījumi un apstiprināt ar šiem izmaiņiem precizējot un tad mēs varam tādā veidā lēmuma projektu skatīt tālāk un sūtīt uz domas sēdi. Labi, kolēģi, vai ir kādam jautājumu par minēto lēmuma projektu? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad es aicinātu kolēģis te balsot par sagatavotā lēmuma projektu ar jau nosūtītajām izmaiņām par konkrētajām programmām. Uzsākam balsošanu. Tā tu līdzas. Balsojums ir atvērts. Paldies. Viens balsoja roku. Mēs balsojumu slēdzam un balsošanas rezultāti visā klātsošajā 8 ir par minēto lēmuma projektu. Ka? 9, jā, es atvainojos, jā, manuāli balsoju, jā, 9 par. Paldies, Ilze, un tad mēs varam uzreiz skatīt lamiešas daļas otro darba kārtības jautājumu par Valdemāra pils mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2026-2028 gadām. Mums turpinās ziņot Ilze Lūdzu.
Paldies. Es noteikti esmu pārliecināta, ka jūs jau esat šo te attīstības plānu visi lasījuši, un tāpēc es nelasīšu viņu vārds vārdā, bet es gribu saviem vārdiem vienkārši pastāstīt, kas tur ir iekļauts apmēram un kā mēs, uz ko mēs ejam un kā mēs strādājam. Tā kā mūsu skolas vīze ir panākt, lai mūsu audzēkņi kļūst tiešām par radošām un intelektuālām personībām, un kuri orientējas gan mūzikas, gan mākslas dzīvē un kuri iesaistās Latvijas kultūras dzīvē. Mums ir patiesi prieks, ka mūsu audzēkņi ir redzami gan Valdemārpils pilsētā, gan dziedot korī, gan tagad mūsu Pauls Grinfogels ir kultūras dzīvē, kultūras, tā kā, nu, nezinu precīzi nosaukt, bet kultūras namā, ja, kā darbinieks un ir mums šī ļoti, ļoti laba sadarbība ar viņu un esam neiztrūkstoši, es domāju, gan arī katrā Valdemārpils pilsētas kultūras pasākumā kā dalībnieki. Un par izglītības procesu runājot, esam iepriecināti ar to, ka mūsu skolā mācās 73 audzēkņi. Ja lielajā vidusskolā mācās 200 audzēkņi, apmēram, tad mēs esam gandrīz puse. Un tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs priekš mums. Ja jūs prasīsiet attiecīgi par mūzikas un mākslas nodaļām, tad tas skaits ir pusi uz pusi apmēram vienāds. Jā, mēs domājot par audzēkņiem, domājot par viņu izglītošanu, runājam par viņu izglītošanu kā personības, lai veidotos. Un varbūt uz priekšdienām mēs esam domājuši par to, lai izveidot tādu sistēmu, kad skolotājs var, specialitātes pedagogs, izveidot tādu tā kā attīstības līkni redzot un redzot tieši, kas ir nepieciešams atbalsta, mācību atbalsta veidošanā par mācīšanu un mācīšanos. Protams, mēs regulāri veicam dažādas kvalitātes izvērtēšanas, un to mēs saglabāsim, metodiskās apspriedes un stundu vērošanas, kas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli. Februārs arī mums ir ļoti aktuāls mēnesis, jo mēs gatavojamies skolas akreditācijai, kas notiks marta pašā sākumā, un esam pārskatījuši dokumentāciju, aktualizējuši dažādas noteikumus, Mana tāda stingra pārliecība ir tā, ka spēks ir komandā, un tas ir attiecināms uz jebkuru no šiem attīstības plāna punktiem, jo tā būs sadarbība gan ar skolnieku, gan ar pedagogu, gan ar pašvaldību, gan ar vecākiem, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Mums ir, protams, skolas, tā kā jebkurā izglītības iestādē mums ir skolas padome, veidojam kopīgas sapulces un pārunājam aktuālos notikumus un domājam, kā kaut ko uzlabot un veidot labāk. Par izglītības programmu domājot, mēs esam nākuši pie secinājuma, ka gribam izveidot tādu specializētu programmu, kas attiecas vairāk uz mākslas nodaļu, jo lai būtu tā, ka varētu šo te programmu apgūt jebkurš audzēknis arī ar tādām īpašām vajadzībām. Mūzikas nodaļā varbūt tas ir mazliet mazāk iespējams, bet mākslas nodaļā šādu programmu atverot, mēs varētu bērniem sniegt zināšanas, un viņi varētu apgūt tās pēc savām spējām, katram bērnam pielāgojot. Tātad, jā, nodrošināt tādu iekļaujošo mācību vidu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Par ko vēl? Protams, atgriezinisko saiti iegūstot par dažādiem kā mēs jūtamies, kāda ir mūsu labotības skolā, kāda ir rīcības plāna dažādos gadījumos. Mēs veicam gan pedagogu, gan skolotāju aptaujas, redzot to, kā viņi ir apmierināti ar skolas izglītības mācību procesu. Kā vadītājs es esmu ļoti, manuprāt, pretim nākoši saviem pedagogiem un mudinu, un viņus ļoti atbalstu iegūt dažādus kursus. Es tiešām atbalstu to, ka skolotāji brauc iegūst savus, pilnveido savas zināšanas, kā arī piedalās dažādos konkursos. Un man ir ļoti, ļoti patiesas prieks par to, ka pagājušajā gadā izcilības pasākumā, piemēram, no mūsu skolas, ja mums ir 70 mazliet vairāk audzēkņi, 10 audzēkņi bija aicināti uz pašvaldības balvu pasniegšanu un ieguva prēmijas, un tas bērniem ir milzīgs stimuls. 10 audzēkņi, bet vēl jo vairāk tas, ka pasākumā, kur apbalvoja mūsu skolotājs labākos, man liekas, mēs bijām vienīgā skola, kas bija 100% visi pedagogi man saņēma pašvaldības atzinības, un tas ir ļoti, ļoti pozitīvs rādījums, manuprāt. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Par resursiem pieejamību ilgtermiņu darbam ar audzēkņiem un vecākiem, tur mēs esam domājuši, ka mēs varētu piesaistīt kādus vieslektorus, jo arī tas, kā tiek pasniegts vecākiem, vecāki ir ieinteresēti atnākot uz vecāku sapulces, kur vēl kāds viņu priekšā kāds gudrs cilvēks stāsta par tēmām, kas viņus varētu interesēt, un par šo mēs esam domājuši. To mēs gribētu ieviest, bet nu, arī tas prasa gan finanšu resursus, gan tā tālāk. Par drošību, labklājību runājot, protams, ka sekojam līdzi, kas notiek skolā, bet paldies Dievam, ka mums nav bijuši tādas problēmas, kā varbūt ir kādā lielajā skolā. Man liekas, uz mūzikas skolu, mūzikas mākslas skolu nāk bērni ar mazliet nu, tā kā savādāku domāšanu, ja tā var teikt. Un nevaram teikt, ka mums būtu bijušas kādas problēmas ar nu, kaut vai disciplīnu vai tādām lietām. Iekšējās kārtības noteikumi visiem zinām, un to cenšas ievērot. Jā, sadarbība, to es jau teicu. Domāju par pieredzes apmaiņu, tas ir ļoti vērtīgi arī braucot kaut vai uz konkursiem un ieredzēt citu skolu darbu. Par digitālajiem mācību līdzekļiem es esmu centusies skolā iegādāties gan nu, kaut kādus uzlabojumus, nesaukšu tagad visu, kas ir pirkts un iegādāts, bet lai šo mācību vidi darīt interesantāku un mūsdienīgāku, un tagad mākslas nodaļai arī tiek piedāvāt Adobe tās licences, kas ir, es domāju, dator dizaina programma, kas ir ļoti atzīstami. Tā, ko es vēl gribēju pateikt. Jā, par sadarbību ar pašvaldību. Pirms 3 gadiem, kad mums ievilk šo te siltumu apgādi skolai, mums noņēma remonta strādnieku, un ja jums kādreiz kaut ko ņem nost, tad mums pirnaties pretī, jo nu, šobrīd situācija mums ir diezgan traka, jo skolas attīstības plānā ietilpst arī estētiskās vidas uzlabošana, un ar to mēs lepoties nevaram joprojām. Tā kā, nu, šajā brīdī vispār man sāp galva vairāk par attīstības plānu, mazāk par attīstības plānu, bet vairāk par to, ka man skolā jau rīt būs nedēļa, kā ir aizsals ūdens vads. Un arī šis ir komandas darbs, un šī ir sadarbība ar pašvaldību un ar Talsu organizācijām. Nu, es daru, ko varu, bet kā tas ir risināsies, nezinu. Tāpēc par tādu estētisko vidi mēs šobrīd ļoti nevaram runāt un lepoties ar to. Bet nu, mēs gaidām lampas, mēs gaidām ārdurju remontu, mēs gaidām jumta remontu jau vairākus gadus, tā kā tas pie šīs noheļas. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi man.
Paldies, Ilz, noteikti, kad arī būs kāds jautājums. Varbūt es sākuši ar diviem minētais attīstības plāns skatīts arī skolas padomē. Ja?
Jā, protams, jā.
Paldies. Un otrs no manas puses, pirms arī citu deputātu jautājumiem, ir tāds, ka jūs ļoti spilti noraksturojat savu skolu un viņa sasniegumus. Un audzēkiņas skaits 70+, un ja 10 izcilnieki iepriekšējā gada vērtējumā, tas ir 10% izcilnieku un pedagogu saņem visu atzinību, tie ir konkrēti, man liekas, izmērāmi rādītāji. Arī tieši, kas liecina par skolas augsto profesionālo līmeni un tā sasniegumiem. Un šī gadījumā es varbūt vērstu uzmanību nedaudz uz atsevišķām sadaļām, ka ir ļoti labi, pamatojums ir ļoti skaidri uzdevumi sasniedzamais rezultāts un novērtēšanas kritērija. Un par šiem sasniedzamajiem rezultātiem novērtēšanas kritērijiem man tomēr atsevišķās pozīcijās varbūt prasītos ar kaut kādiem skaitļiem iezīmēt, jā, ja jums ir principā, nu kā piemēram, pieņemsim audzēkņu dalību konkursos novērējam augstu mācību sasniegumu, tad vismaz no tā skaita jums jau šie dati ir norādīti, uz kā jūs tiekties vai kaut kādu procentuāli norādīti, jo principā pēc nākamreiz skatoties šo Valdemara pils mūzikas un mākslas skolas attīstības prioritātes, tad tas novērtēšanas kritērija būtu skaidri, tas ir izdevies sasniegt vai nav. Es varbūt dotajā brīdī neiešu detaļās, bet es aicinātu tomēr līdz domsēdēju apskatīties vēlreiz iziet caur tieši par šiem novērtēšanas kritērijiem, lai tur parādies sadaļās, kur tas ir iespējams, izmērams rādītājs. Ja, mēs sapratām viens otru, tur gan arī, nu, tur ir parādās, ka visiem ir drošības prasības ievēru un skaidrs, ka tas ir 100% vai vismaz, nu, tādā ziņā vērš jūs uzmanību, kad to vajadzētu nedaudz it kā precizējot un līdz ar to arī, jebkurām būtu skaidrība lielāk par sasniedzamā rezultātu. Mēs sadzirdējam, Ilz, viens otru, ja?
Jā, paldies.
Kolēģiem, tad es arī aicinātu jautājumus, un pirmais ir Evai Lūdzu.
Labrīt. Man Ilze jautājums tev ir tāds salīdzinot ar iepriekšējo akreditācijas atzinumu. Cik jums ir izdevies no tām nepilnībām novērst? Varbūt, ka visu 100% vai noteikti, es domāju, ka tā fiziskā vide tomēr ir palikusi pareizi.
Jā, protams, fiziskā vide ir palikusi, bet akreditācija šajā te ieteikumos pagājušajā gadā, nu pagājušajā reizē 2020. gadā, tur arī bija šis te teikums, ka lūdzu saglabājiet savas esošās telpas un esiet paši savā saimnieki savā mājā, nu aptuveni tā, ja, lai mēs noteikti nepakļautos kādām prasībām un pāriet uz citurien, jo šīs ir mūsu telpas un viņi tās uzskatīja pa gana labām, izņemot to, ka mums nav remonta veikti jau entos gadus. Bet viņi teica ļoti, ļoti pašvaldībai, ka šīs telpas vajadzētu saglabāt. Tā kā nav tā, ka mēs neesam ievērojuši, mēs esam ievērojuši, mēs esam šeit pat, kur mēs esam.
Bet pārējais viss saistībā ar mācību procesu, tas
mums
novērsti, tagad ir jauni izaicinājumi.
Tur mums viss bija kārtībā, jo mums arī iedevus 6 gadiem, tā kā mums nebija tāda nekāda problēma.
Paldies.
Paldies, Gunari, lūdzu.
Labrīt, man būtu jautājums, kāda šobrīd ir mācību maksa audzēkņiem Valdemārpils mūzikas mākslas vidusskolā, un vai šī maksa nav daļai no jauniešiem ierobežojums, lai apmeklētu vairākas programmas, vai varbūt izvēlētos, nu, ja vēl nav izvēlējies tieši kuru programmu pamēģināt vienā vai otrā paralēli?
Mācību maksa mums ir 15 eiro, tāpat kā katra visām pašvaldības, tās novada pašvaldības skolām. Mums ir tas, ka, protams, ir atbalsts no pašvaldības un ir, ir no pienākās puscena dažādiem, tur, piemēram, maznodrošinātajām ģimenēm vai daudz bērnu vai audžu vecāku ģimenēm vai invaliditāti. Arī mums tādi bērni ir trīs bērni, kam ir 100% atlaida. Es domāju, jebkurš vecāks, kas ir ienācis šeit, viņi ir ļoti pateicīgi par to, ka bērni vispār var mācīties par tādu naudu 15 eiro, tas ir, es teiktu, nu, diezgan pavelti. Protams, tas neatiecas uz visiem vecākiem, ir arī tāda grūtības samaksāt arī šos te pašus 15, bet lai mēs varētu strādāt, piemēram, divās programmās, tas nav iespējams. Mēs pat nevaram savienot mākslu un mūziku. Jo, ja tas bērns ir nolēms, ka viņš iet vienā programmā, tad viņš arī tur iet, jo divas apgūt nav iespējams. Sākuma posmā var būt, bet nevēlāk.
Un tad otrs jautājums, vai šo vecāku mācību maksums izdodas uzlabot savu mācību līdzekļu bāzi, nu, iegādāties jauns instruments vai kādu citādi atbalstīt pedagogus, lai viņiem būtu labāk iespēja strādāt?
Jā, protams, šobrīd ir, ir izdalīts atsevišķi šis te finansējums budžetā, un mēs ar viņu varam nu, tā kā brīvāk rīkoties pēc saviem ieskatiem. Vēl es gribu piemitināt to, ka es katru gadu rakstu uz Kultūra kapitāla fonda projektus, lai mēs iegūtu jaunas instrumentus. Šo, nu, kādreiz ir izdevies, ja iegūt pušam instrumentus pārsvarā, bet klavieres es rakstu jau trīs gadus cenšos tikt pie viņām un netiek, un tāpēc man mērķis ir, ka šo te naudiņu mēs krājam no viena gada, no viena budžeta gada uz otru, un es nopirkšu skolā jaunas klavierus, jo mums klavierus nav pirktas, no, es nezinu, no kopš mūzikas skolas atvēršanas, es esmu nopirkusi vienu kabinetu flīģeli, kas stāv lielajā zālē, tas ir vienīgais, vairāk pianīnu nav nopirkt, tā kā šī ir tā iespēja, ka no vecāku līdzfinansējumu maksā mēs šīs klavieres iegādāsimies.
Labi, paldies.
Paldies par jautājumiem un sniegtajiem atbildēm. Kolēģiem vēl jautājumi. Līva Lūdzu.
Labrīt. Man ir jautājums par mācīšanās. Tur otrajā uzdevumā ir sasniedzamais rezultāts, pirmajā uzlabots mācīšanās procesu un lielāka izglītējumo interesētību. Es gribēju varbūt tās saprast, vai jūs varbūt varat noprecizēt, kā šis ir domāts, kā to interesētību tā kā mēra?
Kurā vietā tas...
Tas ir 4. lapas pusē mācīšana un mācīšanās, pirmais uzdevums un rezultāts.
Regulāri veikt mācību procesu kvalitātes izvērtēšana.
Jā, un rezultāts ir lielāka izglītojuma interesētība.
Nu, protams, mēs to mēram kaut vai tajā, kad mēs veicam metodiskās apspriedzes ar skolotājiem un skolotāji analīzē šīta bērna sasniegumus un stundu vērošanā mēs varam lūk šo atgriezenisko saiti sniedzot, mēs redzam, kāds ir bērna, kā ir uzlabojusies viņa mācību kvalitāte.
Uh-huh. Tad būtībā jūs pēc mācību kvalitātes to nosaka to interesētību, ja?
Nu, protams, un arī tas, ka bērns ir ieinteresēts, un ja viņam... Nu, piemēram, dalību kādos koncertos vai konkursos, arī tas ir rādītājs, ja bērns pats to ļoti pozitīvi novērtē un vēlas piedalīties.
Tad varbūt man būtu tāds aicinājums, varbūt te bišķi iekavās mazliet papildināt, lai būtu saprotams, ko tieši mēs, nu, mēram ar to interesētību.
Labi.
Nu, tas līdzīgi jau, ko Dainis teica vienkārši. Tāds. Tad man vēl bija jautājums tulītās. Tas būs 7. lapusē pie infrastruktūras un resursu. Jūs jau mazliet pieskārāmies par digitālajiem mācību līdzekļiem. Es gribēju zināt, varbūt ir kaut kādi vai tādi populārākie, ko jūs šobrīd izmantojat?
Digitālus. No digitālajiem mācību līdzekļiem? Jā. Tas ir tā kā no mākslas nodaļā izmanto, nepateikšu precīzi, kuras programmas, bet mākslas, viņiem ir datorgrafikā izmanto pedagogi. Un nu, mūsu mūzikas skolā, protams, nu, ko mēs izmantojam kā digitālos mācību līdzekļus, es esmu sapirkusi skanošās klavieres teorijas stundu papildināšanai. Ar tām bērni ļoti veiksmīgi tiek galā teorijas priekšmetos. Tā kā tā.
Ja, man liekas ļoti forši, kad programmā tieši ir apzināti, mēs izvēlamies uzstādīt mērķi, kad meklējam šos digitālos mācību līdzekļus, lai būtu saturiski tādi pievilcīgāki jaunajai paudzei. Man liekas, ļoti
protams,
forši. Jā.
Protams.
Tāpēc es gribēju arī zināt, tas, piemēram, ko jūs izmantot.
Ka mēs skolā varam veidot kādus kolektīvajā muzicēšanā veidojam ansambļus, tādējādi bērni var apgūt kādu papildus instrumentu, piemēram, bungas ansamblī, kas mums nav izglītības programma, bet viņš var apgūt, piemēram, skolotāji, viņam var iemācīt spēlēt tajā ansamblī bungas vai ģitāru, tas bērnam nu, dod ļoti, ļoti daudz interesa par to uzreiz ir cik sakāpinātāk.
Mm-hmm. Un tad vēl mazliet par sociālajiem tīkliem. Es varbūt neatradu pareizo kontu, bet jums ir Valdemāra Pils MMS Instagramā?
Jā, bet pārsvarā mēs liekam Facebookā informāciju par katriem koncertiem un par to, kas mums skolā ir paredzēts, to es lieku Facebook un lapās.
Jā, varbūt man būtu tad aicinājums, par cik tajā kontā, man liekas, pēdējo reizi bija 23. Gadā likt informāciju.
Tad Instagramā, jā.
Jā, Instagramā. Facebooks bija ļoti viss kārtībā, es tad pa Instagramu runāju. Mm. Varbūt tās vai nu mēs viņu aktīvi izmantojam vai ņemam ārā vispār dzēšu.
Jā. Labi.
Tas būtu tāds mazais ieteikums kā no malas, lai neizskatās, ka ir konts, bet nekas nenotiek. Un tad vēl pēdējais jautājums par to vecāku mācību maksu. Minējāt, ka ir arī bērni, kas izmanto pašvaldības atlaides, un tā vai jums arī dotē šīs starpības pašvaldība? Jā.
Nu.
Dotē, jā?
Protams,
jā. Paldies.
Un jautājums vēl Evai Lūdzu.
Ilze, piedod, šitas drusciņi nav saistībā ar attīstības plānu, bet man nu pat ienāk prātā, es jau varēju arī piezvanīt un pajautāt, bet man ienāk prātā pajautāt tādu ādro jautājumu, kā jūs risināt to, kā bērnus vedat uz skatēm konkursiem tieši transporta jautājumu. Varbūt drusciņi kontekstā ar Ventspili neveiksmīgo, vai jums nu kaut kādas izmaiņas ir, vai kā jūs to tīri fiziski organizējat. Paldies!
Tas bija ļoti sāpīgs brīdis pēc Ventspils, un tad mēs arī ar vecākiem šo te lietu pārunājām, bet ir jau tā, ka konkurss notiek darba dienās pārsvarā. Vecāku šiem te konkursiem bērnus aizvest reāli nevar. Es esmu tā, kas bērnus, es esmu, man liekas, piedalījusies kā šoferis, kā atbalstītājs, kā visos konkursos. Ņemot vērā to, ka man ir mājās pašai vīram ir bus, pasažieru autobus, ja? Es bērnus vadāju gan ar savu personīgo mašīnu, gan ar to busu, mēs braucam uz visiem konkursiem. Tā esmu es, bet es esmu saņēmusi vecāku piekrišanu, un nav tā, ka es to daru ar vislielāko prieku, bet nu, tā ir mana atbildība, un Tā mēs darām, jo pašvaldības transporta iegūt uz šiem konkursiem ir arī, nu, izdarīt to var, bet aizbraukt vairākām skolām vienlaicīgi uz vienu konkursu, ka mums ir jābrauc apkārt riņķis, piemēram, Mērsraks, Dundaga, Valdemārpils, Sabil, tas nav ļoti ērti. Nu tā.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Ja nav, tad es izglītības pārvaldes vadītāju Uldi, tādu repliku vai viedokli par sagatavoto lēmumu projektu?
Izglītības Labdien visiem! Izglītības pārvaldes viedoklis ir, ka jā, attīstības plāns ir virzams tālāk un atbalstām šo virzību tālāk. Jā. Protams, tas tie jautājumi, kas ir saistīti ar infrastruktūru, tie nākotnē jādomā, kādā veidā šie te infrastruktūras jautājumi un telpu esamība ir risināma vienā vai otrā variantā, bet katrā gadījumā tas, kas attiecās uz attīstības plānā minētajām lietām arī par infrastruktūras un telpu sakārtošanu, tas ir svarīgi neatkarīgi no tā, kā šis jautājums tiek turpmāk risināts.
Paldies, Uldi. Kolēģiem tad jautājumi vairs nav viedokļu priešlikumi. Nav, tad mēs, Ilze, paliekam pie tās versijas pēc balsojuma, tad mēs precizējām varbūt vēl sasniedzamos rezultātus novērtēšanas kritērijas, lai būtu skaidrāk ar to, ko arī Ilte liuminē. Un mēs dotajā brīdī, tad pēc balsojuma, tad mēs varbūt redzējām uz domasēt arī uzlaboto versiju, vienkārši iziet caur tiem punktiem un apskatīties, kur mēs varam nosprost skaidrākus novērtēšanas kritērijas, līdz ar to arī sasniedzamo rezultātu. Labi, kolēģi, es tādā gadījumā aicinātu balsot par sagatavot domas lēmumu, un mēs viņu Finanšu komitejā netiks skatīts, un viņš tiks virzīts uz domas sēdi pēc labvēlīgu balsojumu. Un mēs uzsākam balsošanu. Tā. Mēs neredzam Aini. Ir dobalsots, jā. Līdz ar to balsošana slēgta un visi klātsošie deputāti, 10 par, nobalsojuši par lēmumu projektu un tiek virzīts uz domasēt. Paldies! Paldies, Ilze, tev par ziņojumu. Mēs varam sākt skatīt trešā darba kārtības jautājumu par Mērsarga pirmskolas izglītības iestādes dātu attīstības plānu 2026-2028 gadām. Mums ziņos Dina Spunda, Mērsarga pirmskolas izglītības iestādes dātu vadītāja Lūdzu Dina.
Labrīt. Esmu Dina Spunda, Mērsarga pirmskolas izglītības iestādes dārta vadītāja. Esmu iesniegusi Mērsarga bērntārsta dārta attīstības plānu, kas rakstīts uz trim gadiem, no 26. līdz 28. gada ieskaitot. Šajā plānā ir norādīts neliels ieskats iestādes raksturojumā, un tā kā katru gadu mēs, kā iestādes vadītājiem, iesniedzām iestādes pašvērtējumu, kurā papildus tiek arī izvērtēts iepriekšējā attīstības plāna izpilde, esam veikuši ar iestādes pašreizējo situāciju rezumējumu, kas atpogļots SWIT analīzēm. Kā mēs turpmāk darbosimies un kādas mums ir labās puses. Un veicot šo plānu sagatavošanu, esam izmantojuši dažādus plānošanas dokumentus, kas ir attēloti šajā attīstības plānā. Un arī definējuši arī misiju, vīziju un arī sasniedzamos rezultātus un arī veicamās darbības, lai šīs plānotās prioritātes mēs īstenotu. Un ir arī audzināšanas darba prioritātes. Domāju, ka jūs esat iepazinošies, varbūt ir kādi jautājumi par šo attīstības plānu nākamajiem trim gadiem.
Paldies, Dienu par ziņojumu. Man būs līdzīgs varbūt arī paskatīties pie plānotajiem sasniedzējumiem rezultātiem, jo es... Principā, kas man iekrīt uzreiz acīs, piemēram, bērniem sasniedzamais rezultāts ir bērniem ir veidot empātijas sajūtu pret visu dzīvos planētas. Vai tas sasniedzamais rezultāts, kad ir veidots, tas varētu būt tā kā uzdevums, bet sasniedzamais rezultāts varētu būt, vispār, nu, kaut kāds cits vārds, varbūt Es arī, jebkurā gadījumā varbūt aicināt, tāpat arī, kā pirms tam mēs ar Ilzi runājam, iziet cauri, un ir dažās vietās ir norādīts konkrēti sasniedzamai rezultāti, ir 100% bērnu līdzdalības STEM, kur ir skaidri kritēriji, vienkārši iziet vēlreiz cauri, varbūt par sasniedzamo rezultātu.
Jo to mēs varam novērot
arī
notarpībās, apmeklējot. Nu, tā kā novērojot pieredzi apmaiņā, atklātās stundas, un arī vecāku nu, tā, iesaistīšanās, piemēram, apmeklējot nodarbības vai pasākumus, jā, tos arī nu, jā, var novērot. Jā. Labi, darīsim.
Protams, labi, kolēģi, mēs dzirdējām ziņojumu, mēs esam iepazinošies ar Mērsurēkas pirmskolas izglītības iestādes dārta attīstības plānu, vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Līva.
Labdien, man ir divi jautājumi. Pirmais, visi ir zem sādājas infrastruktūra un resursi. Pirmais, pie sasniedzamajiem rezultātiem, es mazliet nesapratu to vietu, kur pakāpeniski atjaunots un papildināts digitālās tehnoloģijas un iekavās ir uzskaitīta vesela kaudze. Vai tās ir tās, kas jau mums ir un ir jāatjauno, vai tās ir tās, kuras mēs vēlamies?
Tiešām tajā iepriekšējā attīstības plānā man bija arī daudz, kas ielicis, un tas arī tiek, ir izpildīts, jā. Mums ir divas interaktīvās tālpeles, ko mēs izmantojam, tas arī planšetdatori, fotons robots, ko audzēkņi bērnu skolotāji darbojās ar bērniem. Un mums ir nepieciešamība pēc jauna projektoru, tad ir viens vēl viens fotons robots, tad ir gaismas molberts, kas ir tāds, jo visumā mēs esam nodrošināti un iespēju robežās. Tiešām man paldies IT nodaļai par šo sadarbību, ko es esmu prasījusi, to mēs esam arī tā kā ieguvuši.
Mm-hmm. Tā. Un varbūt var pakomentēt arī tās veicamās darbības, tur ļoti daudz un diezgan konkrētas, vai viņas jau viss ir iekļauts budžetā, vai tas ir tā kā vēlme, ko mēs vēlamies, es mazliet nesapratu, tur ļoti daudz jums vienkārši ir.
Jā, tur rakstīts ir tā, ka mums arī, man arī ļoti laba sadarbība ar mēs ar pagastu pārvaldi, kur es iepriekšē biju sastādījusi arī tāmi par logu mazgāšu notekreņu tīrīšanā. To mēs izdarījām, to mums sadarbībā ar Lauciens apvienības pārvaldi, jā, mēs ar pagastu. Tad, jā, mums ir, jā, es esmu ievietojusi, jo to man arī, tas man arī bija arī iepriekšējā mācība, no attīstības plānā veikt pakāpenistu iestādes žoga, nu, žogu nomaiņu, tāme. Tika sastādīta visam žogam, gan metāla veidā vai koku veidā. Tad mēs samazinājām tā kā pa posmiem, bet es saprotu, ka šoreiz to neatbalstīja. Mēs domājam, ka pakāpeniski, jo šiem, ja mums ir koka žogs un tie betona stabi ir stabili, un varbūt var pakāpeniski veidot, bet nu vienkārši tā naudiņa nav sanācis. Tad ir, jā, saldētava tikā, nu, tā kā akceptēta, arī ēdamzālē galdi, tur attiecīgi bija arī akceptēts iestādes budžetā. Tālāk, nu, tos kosmetiskos remontus mēs veicam, krāsošanas darbus, to mēs paši to darām, attiecīgi no zemeskiem līdzekļiem. Nu, un tas tā ir 28. gadā, jā, mums arī ceļa segums vienkārši jā, vajadzētu atjaunot un ieskāpnes, jo nav vienādā augstumā, nu, kāpot lejā pa kāpnēm. Tur mums arī uzrādīts, nolikt tā kā zināšanai, ka ir nevienādi kāpieni. Nu tā. Nu galvenais man ir žoks, jo nesen mēs konceptējām, kad žoks mazliet, nu, viss ir sabojāts, iesaistījām arī policiju, tagad notiek izmeklēšana, stabu, nu tā kā. No vārdu. Labi, tas būtu arī viss. Tas arī būtu viss.
Paldies.
Jā, jo tiešām arī to, ko es biju plānējis iepriekšējā attīstības plānā, arī grīdas seguma nomaiņa, durju kodu ievietošana, tas viss tika izdarīts 3 gadu laikā.
Paldies par jautājumiem, atbildēm. Vēl kādam kolēģim ir jautājumi? Ja nav dotajā brīdī, tad es aicinātu izglītības pārvaldes vadītāju Uldi nokomentēt minēto lēmumu projektu un attīstības plānu.
Jā, tad izglītības pārvalde arī ir izskatījusi un šo te attīstības plānā esošās aktivitātes atbalsta. Protams, arī šeit ir jautājums par infrastruktūras atjaunošanu un par 28. Gadā veicamajiem šiem lielākajiem darbiem kopsakarā ar telpu nodrošināšanu, varbūt, nu, iespējams jau 28. Gadā, kā mēs kopīgi novadā organizējam, bet pieņemot to, ka tā kā tas ir šobrīd, tad atbalstāms šīs aktivitātes, kas tur ir minēts. Bet, protams, kā telpu nodrošinājums infrastruktūra jāskat, tad ir kopsakarā Mēsargā kopumā.
Paldies. Viedokļi priekšlikumi. Ja nav, tad es gribētu ļoti uzteikt par šiem to attīstības plānu, jo mēs redzam, ka ir ļoti rūpīgi pieeja, un man ļoti patīk, ka mēs varam redzēt šos sasniedzamos rezultātus arī procentuālā izteiksmē un gadījis katrā sadaļā, un es novēlu sasniegt šos 95% pedagogi ir apmierināti ar pieejamiem un nodrošinātiem resursiem, būs apmierināti pedagogi, būs apmierināti bērni, būs apmierināti vecāki. Lai izdodās, varbūt to, ko es sākumā minēju, varbūt par to vārdu spēli, varbūt caurskatīt vēl arī, ja ir kaut kas labojams, tad mēs šos labojumus veicam līdz domas sēdēju. Paldies, un es aicinātu dotajā brīdī kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Tā, kolēģi ir nobalsojuši. Un visi deputāti, 10 deputāti par, nobalsojuši par lēmumu projektu, un tas tiek virzīts uz domasē. Vēlreiz paldies, tiem, un mēs varam sākt skatīt 4. Darbas kārtības jautājumus par Talsu mūzikas skolas attīstības plānu 2026-2028. Gadām. Mums viņos Talsu mūzikas skolas direktors Raits Rēris, kurš ir uz vietas, ļoti patīkami Raita klātienē. Un tad mēs varam sākt
labrīt. Ar
ziņojumu. Labrīt!
Pat cik es te tuvāk esošu, tad arī izmantoju iespēju būt klātienē.
Pareizi izvēle. Ļoti labi.
Kaut reti, bet tomēr jautājums ir tieši tāds pats, kā iepriekšējā jautājuma bija skatīt par attīstības plānu, un es domāju, ka es ļoti lielā daļā var piekrist, ko iepriekšējā stāstīju un skaitīju, un tā arī mūsu attīstības plānā galvenais uzsvars ir likts uz mūsu galveno uzdevumu dot iespēju bērniem apgūt profesionālās ievirs izglītību mūzikā. Un gan katru gadu, gan katrā periodā, ko mēs skatām, visu laiku sekot līdzi šim mācību procesam un pietiekam savlaicīgi analizēt rezultātus, darīt uzlabojumus vai izmaiņas, kas nepieciešams, lai maksimāli labi šis process noritēt Talsu mūzikas skolā. Tā kā es domāju, ka es sīkāk varbūt nestāstīšu, jo idejiski ļoti līdzīgi bija arī Valdemāra pils ļoti plaši stāstīja. Tā kā varbūt jautājumi.
Jā, paldies, Raita. Varbūt es tā kā kuram kolēģim es minu, varbūt par tiem dati, kas par to liecina, varbūt tur vajadzētu precisēt, varbūt kaut kādiem skaitļiem sasniedzamā rezultātā. Es saprotu, ka tas ir reizēm grūti, bet atsevišķās sadaļās to var ielikt par konkursiem, un es vienkārši aicinātu to paskatīties.
Jā. Es varbūt tās vienīgās uzreiz gribētu teikt, ka tieši atceros, ka šāds jautājums arī bija pie iepriekšējā attīstības plāna, un es vēl pēc tam tā domāju, ka ar skaitļiem bieži vien mēs sev apmierinām, it kā mēs viņus tur esam ierakstījuši, bet bieži vien matemātiski, kadreiz izsecinot, kāpēc kaut ko sasniedz vai nesasniedz, un iepriekšējā reizēm pie jautājuma palielināt audzēkļu skaitu, kas piedalās koncertos, it kā vajadzētu ierakstīt, cik. Un kas ir koncerts? Koncertā var uzstāties 5 pianisti, tātad tie 5 bērni. Un var aiziet kora ansamblīts ar 15 bērniem. Un es būšu ar vienu priekšnes un palielināju šo ciparu. Un savukārt ar 5 koncertu numuriem es nebūšu palielinājis, tāpēc es mazliet tā kā izvairītos. Otrakārt ar šiem cipariem arī, ja tā būtu tikai kaut kāda viena veida programma, kas piedalās vai nu konkursos vai koncertos, tad arī būtu savādāk, bet šie konkursi un koncerti ir tādas lietas, kurā kadreiz uzstājās viens, kadreiz divi, kadreiz pieci, kadreiz ansamblis, kadreiz vesela kaut kāda cita grupa. Un tāpēc ar šādiem skaitļiem ir, varbūt mēs vienkārši būsim apmierinājuši šeit, ka esam ierakstījuši skaitļus, tajā pašā laikām mēram, tas būs grūti. Es tagad skatos uz Aivaru, es nezinu, ko viņš domā šajā brīdī par sportu, kā tas būtu, kas ir labāk, 5 šķēpmetēji vai viena futbola komanda, ja? Tā kā šādā veidā es par tiem skaitļiem mazliet gribēju teikt, kāpēc es viņus varu apzināt, nē, es rakstījis arī iekšā. Jā, es varu uz kopējo skaitu kaut ko, bet tas cipars nebūs vienmēr atbilstoši patiesībai, tāpēc, ka ir ļoti dažādi skaitliskie tie mērījumi.
Jā, Raic jau precīzi noraksturoja situāciju, un tieši tāpēc jau ir arī diskusija, tāpēc arī ir skolas padoma, bet šie skaitļi, uz ko es norādu, ir nepieciešami pirmkārt, lai ievērotu kaut kādu vienotu formu, ja ir citas iestādes sasniedzamajos mērķos vai datos viņas lietot, tad arī principā skatoties skolā un mācības sasnieguma dinamika. Nu arī šeit dati, kas par to liecina, tad kaut kādā iestāde jau uz kaut kādiem sasnieguma dinamika jau ir norādījusi, kad viņi iet, nu tad vienkārši ir varbūt precizēt to mazo mēļķā, kāda ir, tad vēlās arī mūzikas skola, kādu dinamiku vēlās sasniegt, un to var izteikt kaut kādā vērtībā. Es nesaku par katru punktu, ja, profesionālas kvalitātes novērtēšanas rezultāti, nu kāda ir profesionālas kvalitātes. Es aicinātu vienkārši vēlreiz iziet cauri, es neprasu plašu diskusiju, bet kaut kādu, pie kaut kāda skaitlis, tas tev varbūt ir, varbūt no dažādām pusēm paskatīties, bet tas reizē ir tāds kritērijs, uz ko var salīdzināt, jā. Nu, es pedagogu aptāvju dati, viņi ir ļoti vērtīgi, bet ko tie aptāvju dati dod, nu, kaut kādu dinamiku. Nu, es aicinu vēlreiz apskatīties, jā, gan jau tu ļoti vislabāk zinās.
Es šobrīd var vienkārši paskaidrot, kā tas reālajā dzīvē, jā, mēs arī mācību gadu noslēgumos taisam šo analīzi, gan ar datiem, gan ar skaitļiem, bet, kā jau minēju, ir atšķirīgi šīs nodaļas, un atšķirīgi arī ir šie jo reizi 4 gados notiek valsts konkurs, un tad tur pēkšņi visiem jāpiedalās. Savukārt, tur, kur nav valsts konkurs, tur brauc spējīgie bērni atkarībā no tā, no cik tajā vecuma grupā tajā laikā ir, vai pēc kādiem konkursu rīkotāju noteikumiem, cik viņi drīkst piedalīties, un varbūt mums būtu gatavi 5 braukt, bet atļauts ir tikai 2 no vienas vecuma grupas, no viena instrumenta. Un līdz ar to nu, mēs skatāmies, lai būtu labāk, un paši mēs to vērtējam, bet es minēju par to, nu labi, es varu ierakstīt šos cipars, bet tas nenozīmē, ka mēs daļ šī cipara pēkšņi sāksim kaut kā savādāk strādāt. Jo tā varētu gadīties, ka mēs ierakstam tik un tik piedalīties un skatāmies, ā, mēs cipara esam sasniegusi, nu mēs mierīgi kādu laiku varam gulēt. Jā. Tā kā no tāda viedokļa es vienkārši izvērtoju, jo es ļoti atcerējos iepriekšējā reizes attīstības plānu, ko mēs par šo runājam. Un tad es tā tiešām domāju, jā, es tik ļoti vienkārši uz 3 koncertiem aizsūtu kora klasi, un man jau cipari ir pārmēram, pārējiem mierīgi var. Neko, jā. Tā kā, bet labi, es pārskatīšu pārējo šo jautājumu un paskatīšos, kur ir cipari, kas var uzlabot šo sasniedzamo rezultātu.
Paldies, Rēt, ka mēs viens otrs sadzirdējām. Un tagad kolēģiem arī jautājumu. Līva, vispirms, lūdzu.
Jā. Sveiks, Raiti. Man varbūt nevis tāds gluži jautājums, bet varbūt ieteikums papildinājumam tur pie 4. lapas pusē pie izglītības turpināšana un nodarbinātība, kur audzēkņiem tiek piedāvātā iespēja piedalīties dažādos amatieru mākslas kolektīvos, varbūt papildināt arī ar interešu izglītību, ņemot vērā audzēkņu vecumu. Jo amatieru māksla būs vairāk ar kultūras nomēm saistīta un interešu izglītība būs ar skolām un bērnu jauniešu centru?
Nu, jāsaka, ka viņi piedalās arī pieaugušajos, un tas, kas attiecās uz Tāles muzikas skolu, tad Tāles muzikas skolas bērni spēlē gan Tāles kultūras centra pūtēju orķestrī, gan interešu izglītībā bērnu jauniešu centra, kāds abos, kāds dažos, kāda no viņiem tāpat arī stīgi instrumenti spēlē Ziemeļu Kurzemes šajā kameru orķestrī, un tā kā viņi ir gan un...
Tas arī ir tas, uz ko es norādīju, ka varbūt vajag papildināt. Nu, kad ir gan tā amatieru māksla, gan interešu izglītība.
Jā, paldies. Gudera, lūdzu.
Man būtu jautājums, kuras no izglītības programmām šobrīd ir vispieprasītākās, un vai nākotnē ir plānots atvērt kādu jaunu programmu, kādu jaunu instrumentu mūzikas skolā ieviest?
Jā, kā jau vienmēr populāri instrumenti skaitīsies citam instrumenti, jo bieži vien tas liekas varbūt vienkāršāk, bet pašā saknē tomēr tā nav. Ir arī atšķirīgi par tām popularitātēm. Pa gadiem mainās, kadreiz pēkšņi visi grib spēlēt violi, kadreiz visi grib bungas, kadreiz visi grib saksofonu. Bet, protams, tajā brīdī arī mēs skatāmies gan iespējas, un arī šo piemērotību nevienmēr visi instrumenti būs piemēroti. Par jaunu programmu mums jau bija vēlme, bet skolotāja, kas bija noskatīta, aizgāja mācīties tālāk, šobrīd Tallinā mācās. Nu, ja viņi atgriežoties būs ar mieru, tad iespējams, ka mēs varētu arī obojas spēli tā kā mēģināt akreditēt un turpināt, bet tas viss ir atkarīgs no skolotājiem, jo, diemžēl, tikai tas, kas ir beidzis skolu konkrētā specialitāte, var pasniegt šo. Mēs esam tik tālu no Rīgas, kad rīdzinieki tāpat pie mums nebrauc.
Un jauniešu vidū ļoti populāra ģitāras spēle, vai kādreiz nākotnē plānots arī mūzikas skolā ģitāru mācīt?
Liekas, tāds jautājums arī bija pirms 3 gadiem, jā. Kā jau minēju, ģitāras spēle ir, šobrīd viņa arī sabiedrībā kļūst, varbūt, saprotamāk un atpazīstamāk, ka šī ģitāras spēle ir tā kā ar tādiem diviem virzieniem. Viena, kas ir vairāk piemērota interešu izglītībai, spēlējot savai dziedāšanai pavadījuma ar akordu spēle, un tā ir vienkāršāk un prasa mazāk ieguldījumu, tieši tādam, un ar tādu jau nodarbojas priednieku kungs, un viņš gadiem ilgi šo ir darījis, un manuprāt, kad dubultā tādu nevajadzētu savukārt, ja mēs runātu par klasiskās ģitāras spēli, jā, un tad arī atkal atdurās pret skolotāju, kuram ir šāda atbilstoša izglītība tieši klasiskās ģitāras spēlē, lai varētu tādu klasu speciāli atvērt, jā. Šobrīd izskatās, ka tie, kas grib spēlēt ģitāru, viņi jau interešu izglītības līmenī to mēģina darīt. Bet neizslēdz iespēja arī, ka ja parādītos kāds atbilstošs skolotājs, kas to var darīt, tad arī tā varētu programma arī būt, jā.
Paldies. Vēl kolēģiem jautājumu. Eva, lūdzu.
Labrīt, Raiti. Man arī vēl viens tāds jautājums līdzīgs, kā Ilzei, kā jūs organizējat audzēkņu vešanu uz konkursiem, koncertiem un visu, kas neskar mācību procesu. Paldies.
Sāpīgs jautājums, jā. Pirms prasas pašvaldībai transporta ilgi palūdzās, jā. Kāds spēks sakritības ir tāds, kad ir, jo atšķirībā no Valdemara pils rojas un Sabils bieži vien mēs esam skaitliski vairāk, un līdz ar to ar vieglo mašīnu mums aizbraukt ir sarežģīti, un busiņš nav, līdz ar to pašvaldība ir gan izvēl tā kā vienīgais glābiņš, kas mūs var vest, un jāsaka, kad lielāko tiesa sakritības ir bijušas, kad mēs aizbraucam, bet līdzīgi arī, kā jau Ilze minēja, skolotāji, kuriem ir transports un kuri tā kā arī ir gatavi braukt, tie arī brauc, un es arī pats vedu un tā, bet skaidrs, ka ja ziemā ceļa apstākļi nav tik labi, lai skolotājs uzņemtos atbildību, kā viņš šos bērnus aizved, es arī bieži vien es dzirdēju, ka skolotājs nav gatavs braukt un uzņemties šo atbildību un stresu citu bērnu vestu vienalga, vai tā būtu Rīga, Liepāja vai Ventspils pat. Un. Jā, nu ir grūti, bet nu, kaut kā mēģinām lāpīties un nevienmēr tas ir pareizais ceļš, jā, tiešām, ja skolotājs pats ved šos bērnus. Tomēr viņi neskaitās profesionāli šoferi, lai varētu paņemt četras bērnus un droši braukt no rīta piecos kadreiz, lai astoņos būtu konkursā. Nu tā.
Paldies par jautājumu sniegto atbildi. Vēl kolēģiem jautājumu? Ja to tajā brīdī nav, tad izglītības pārvaldes vadītājs Ulds dokumentē minēto lēmu projektu.
Jā, tad izglītības pārvaldē atbalsta attīstības plānu virzīšanas priekš to, kas izskanēja par sasniedzamajiem rezultātiem piekrītam, ka būtu jauki, ja sasniedzamajos rezultātos nedaudz parādītos, nu tā kā drusciņ taustāmāk tie rezultāti, kā viņi šobrīd, tā kā, jā, to, ko diskusijā uzjautāja tam piekrītam, ka tas varētu būt drusciņ precizētāks. Bet kopumā attīstības plāns, uz ko ir virzīts ar mērķi, ir atbalstāms arī no izglītības pārvaldes ļoti labi. Paldies. Virzīt lūgums tālāk.
Paldies, Uldi. Kolēģiem viedokļi priešlikumu. Ja to tajā brīdī nav, tad mēs raiti paldies par jūsu komandas darbu. Un kā jau arī kolēģi šeit minēja, tad mēs līdz domsēdē precizējam nedaudz skaidrs, jo mēs redzam, ka vismaz 15% absolventi turpina mācību mūzikas izglītības vidējā pakāpē. Nu, tur ir kaut kāds izmēramais rādītājs, kurš ir, un tenī pašā laikā ir punkts liela skolas audzēkņa aktivitāte ārpus skolas koncertos, un zem vārdu lielu varbūt, ka tur var ielikt tomēr, kas ir arī iestādes skatījumā, kas ir liels vai vismaz esošo, un katrā ziņā, kā jau tur arī minēja, jebkurs iestādes vadītājs, un to, ko jūs darat, jūs neapstājieties pie esošajiem sasniegumiem vienmēr cenšaties vairāk sasniegumu, to jūs esat pierādījuši jau kādu gadiem praktiskajā darbībā. Tad mēs sveicinātu tomēr, nu, iziet cauri, nedaudz precizējot, un mēs kolēģi tad varam sākt balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, balsojumu slēdzam. Un visi klātesošie 10 deputāti ir nobalsojuši par sagatavoto lēmumu projektu, un tas tiek virzīts uz domsēt. Paldies, Raita, kad bija klātienē, kad paplusināja mūsu redzesloku arī ar savu informāciju, un tad jau tiekamies domsēdē. Paldies, kolēģi, un mēs varam skatīt piekto darba kārtības jautājumu par grozījumiem tals no domas 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos numur 5 par materiālo palīdzību auģi ģimenei un mums ziņās tals novada sociālā dienas vadītāja Ilze Kārklovā. Lūdzu, Ilze.
Labrīt.
Labrīt.
Saskaņā ministra kabineta noteikumiem 2018. gada 26. jūnija numur 354 auģimiņu noteikumi ir stājušies spēkā grozījuma 1. janvāra 26. gadā 78.1 apakšpunktā, kurā ir noteikts minimālais pabalsta apmērs bērnu uzturam mēnesī. Savukārt tās novadums saistošajos noteikumos numur 5 par materiālo palīdzību auģu ģimenei noteiktais pabalsts apmērs ir zemāks nekā noteiktais ministra kabineta apmērs, minimālais apmērs. Ņemot vērā minēto saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, nosakot pabalstu apmēru atbilstoši ministru kabinetu noteiktajām prasībām. Šis jautājums jau ir skatīts 14. janvāra komiteja informatīvajā daļā, kur pēc informatīvās daļas 20. janvārī saistošie noteikumi ir nodoti publiskajai apspriedē līdz 3. februārim, kas bija aktuāla, un informēja, ka priekšlikuma ierosinājumi nav saņemti. Lūgums apstiprināt labi.
paldies, Ilze, ka Ilze teica, mēs janvāra mēnesī skatījāmies kā informatīvā daļa jautājumu, pēc tam bija publiska apspiešana izsludināta nav, un to tajā brīdī mēs skatām jau lēmumu projektu formā, un lai viņu virzītu tālāk uz domas sēdi. Kolēģiem jautājumi, priekšlikumu ierosinājumu viedokļu Lodziēni.
Vai es pareizi saprotu, ka kopumā mums palielinās arī tad no valsts dotāciju, ko mēs saņemam par šo, līdz ar to mūsu pašu principā pieliekamā summa būtiski nepalielinās budžetā?
Jā, palielinās arī mērķa dotācija, tas arī ir ierēķināts 26. Gadu budžeta plānā.
Paldies.
Paldies. Līva, lūdzu.
Man jautājums, cik mums skaita ziņā ir šāda līgumi ar audžu ģimnēm, ja tas nav noslēpums un to drīkst teikt?
Tagad nododot valsts kasē atskaiti par janvāri, mums ir aktuāli 30 bērni, kas ir ievietot audžu ģimenēs. No tiem līdz 6 gadu vecumam ir, līdz 7 gadu vecumam ir 6 bērni un pārējie ir no 7 līdz 18 gadiem.
Paldies. Vēl kolēģiem jautājumu. Ja nav, es aicinātu, tad balsot par sagatavotu lēmumu projektu, viņš tiks skatīts arī finanšu komitejā un pēc tam domas sēdē. Mēs varam uzsākt balsošanu. Paldies, kolēģi, par balsājumu un visi klātsšie kolēģi atbalstījuši minētā lēmumu projektu virzību un, kā jau es teicu, tas tiks skatīts arī finanšu komitejā. Paldies, Ilze. Un mums ir šīs dienas darba kārtības lemjošās daļas pēdējais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu Talsu novada jauniešu iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtību apstiprināšanu. Mums ziņos Jānis Rožlap, Talsu novada bērnu jauniešu centra direktors. Lūdzu, Jāni. Ir pieslēdzies? Vajadzēja būt? Jā, dzirdam viņu.
Es ļoti atvainojos.
Jā, ir, jā, mēs tev redzam, dzirdam un labrīt. Mēs domājam, ka dzirdam, jā? Jā. Tā, kolēģi, nedaudz tehniskas problēmas, bet tās tiek risināts.
Es jau iepazīnāšies nevienu reizi vien. Un tad, nu jā, tad es sākšu ar tiem ieteikumiem. Tātad šie ieteikumi bija, tā jau teicu, no viena cilvēka saņemti un ar aicinājumu pārskatīt kritēri, vērtēšanas kritēri šajos saistošajos noteikumos. Bet mēs esam arī pārrunājuši šos jautājumus jaunatnes lietas konsultatīvajā padomē, un kā vērtētājiem, tā arī līdz šim konkursa dalībniekiem ir saprotami šie kritēriji, un tādēļ mēs esam izvērtējuši un paliekam pie šiem kritērijiem ar domu, ka varbūt uz domas sēdi, varbūt nu, redakcionāli kādu no kritērijiem mēs varam pamainīt, lai viņš ir vēl skaidrāks un saprotamāks un viennozīmīgi saprotamāks. Nākamais ir ar to, kad jauniešu skaitu, ko nosaka šie tas aizstošie noteikumi, kad ir nepieciešami 20 dalībnieki un 75% līdz ar to 15% ir jābūt jauniešiem. Un tie dalībnieki, šis punkts arī ir izvērtēts, bet ja mums konkursa mērķis ir sasniegt pēc iespējas pašu plašāku šo te iesaistīto iedzīvotāju skaitu, tad manuprāt, ka šis te skaits 15 jaunieši ir pietiekami optimāls, lai mēs varētu arī realizēt. Jo, ja mums ir jāsaist šis te projekts ar dažādām līdzdalības pilsonisko aktivitāti un sociālo iekļaušanos aktivitātēm, tad es domāju, ka tas skaits 15 ir optimāls. Mēs varam noteikti pārskatīt šo te jautājumu, bet pagaidām, tā kā izvērtējot, mēs varam samazināt, protams, bet nu, tas varbūt neaizies vairs tā kā ar to pamatmērķi, ka tas ir pēc iespējas plašākai, pēc iespējas plašākam iedzīvotāju skaitam. Un trešais punkts, kas bija, bija projektu vajadzētu realizēt, izsludināt, nevis realizēt, divas reizes gadā. Bet saistošajos noteikumos mēs neesam noteikuši, cik reizes gadā tiek izsludināts šis projektu konkurss. Un līdz ar to tas nenozīmē to, ka mēs tikai gada sākumā to varam darīt. Bet, piemēram, ja finansiāli tiek atbalstīti mazāk šie te projekti un paliek finansējums pāri, mēs varam izsludināt arī divas vai trīs reizes gadā šo te projektu konkursu. Un, manuprāt, tas ir diezgan reāli un optimāli, ja gadījumā vēl pamatojoties uz punktu numuru 17, to, kas jau bija pagājušajā reizē redakcionāli mainīts, kad Dalsu novada pašvaldības doma var lemt par konkursu finansējumu palielināšanu. Tas nozīmē, ja mēs izsludinātu arī otrajā reizē šo te konkursu un pašvaldību atbalstītu ar vēl papildus finansējumu šos te projektus, tad arī varētu to arī izsludināt un darīt. Tas ir par ieteikumiem, un vēl ir, lai būtu skaidrāk saprotams, ir pamainīti 22 un 22.4 punkti, lai nenonāktu pretrunās viens ar otru, jo iepriekš bija tā, ka var pārprast par to, ka tur bija, ka nedrīkst nodrošināt dāvinājumus un izmaksas, bet tāpat laikā tā kā par dāvinājumiem bija teikts, ka var būt dalībniekiem. Un tad šie punkti ir mazliet pieprecizēti, lai būtu skaidrāk saprotams. Tā, tas lielos vilcienos ir viss, vai ir kādi jautājumi?
Paldies, jā, man liekas, ne tikai lielos vilcienos, bet gan skaidri un detalizēti arī ir izstāstīti gan šī lēmuma projekta līdz šim pieņemšanas gaitu un veiktie labojumi un arī kāpēc vai tika atbalstīti priekšlikumi vai arī tie netika atbalstīti. Labi, kolēģi, ir kādam jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu? Vairs nav. Tas ir tas foršais brīdis, kad vairs par projektu un tādā lēmumu projektu nav. Kā mēs redzam, lēmumu projektā, nevis lēmumu projektā, bet pašā nolikumā arī ir palielināta konkursa pieejamā naudas summa, un arī punkts ir atrunāts, ja tad nepieciešamība skatījuma, tad arī vairāk minētais finansējums arī iekļauts ir 2026. budžeta projektā. Nu, lai izdodās mums šis sekmīgi konkurss, kā tas jau arī bijis līdz šim, un tie visi, kas ņem aktīvu dalību, gan piesakoties, gan arī vērtējot, gan arī analizējot, nu, lai šie noteikumi mums nāk atkal tikai par labu. Labi, kolēģi, es aicinātu dotajā brīdī balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsošana ir atvērta. Jā. Paldies par balsojumu, un visi 10 klātesošie deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saicināt pašu lēmumu projektu, protams, vēl nedaudz, nevis tā kā redakcionālas izmaiņas, bet arī papildināt ar šīs dienas sociāla izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi, ka ticis ir skatīts minētais lēmumu projekts un virzīt tad uz domas sēdi. Labi, paldies. Līdz ar to mēs šodien esam...
Paldies.
Paldies, jā. Izskatījuši visu lemjošās daļas jautājumus, un mums ir palicis viens informatīvā daļa par Dundeks veselības centra līdzdalības izvērtējumu. Mums ziņos juridiskā un iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta kapitāla sabiedrības speciāliste Lelde Andersena Lūdzu ar ziņojumu.
Jā, labdien. Pagājušā gada beigās ir noslēdzies līdzdalības izvērtējums pašvaldības kapitāla sabiedrībās SIA Dundeks veselības centrs, un līdzdalības izvērtējumu veica SIA CSE COE. Tāpēc es lūdzu izvērtējumu veicēju pārstāvi prezentēt par izvērtējumā secinātu.
Labdien!
Lūdzu!
No CACSCOE. Un kā jau Rauda minēja, pagājušā gada nogalē veicām izvērtējumu par Talsu novada pašvaldības līdzdalības kapitāla sabiedrībā tādēļ palikšanu vai izstāšanos no kapitāla sabiedrības. Un šajā Dundaks sasvības centrs vienīgais dalībnieks ir Talsu novada pašvaldība. Darbības veidi, ar ko nodarbojas kapitāla sabiedrības statūtos, gan ir noteikti divi, kā iespējams jūs jau arī lasījāt izvērtējumā, tomēr faktiski darbība notiek tikai vienā šajā notas kodā, kas ir vecāka gadagājuma cilvēku vai persona ar fizisku invaliditāti aprūpas iestāžu darbība. Otrā darbības veidā, kas ir norādīts statūtā, nekāda saimnieciskā darbība, ieņēmumi vai kādas citas aktivitātes nenotiek, līdz ar to arī izvērtējumā ir sniegta rekomendācija, ka šis komercdarbības veids būtu jāizslēdz no statūtiem. Bet runājot par pašu Dundaks sašķirības centru izvērtējuma brīdī, tas ir pagājušā gada nogalē, sabiedrībā bija reģistrētas iespējas 26 aprūpējumu vietām, bet no šī gada tas aprūpējumu vietu skaits ir palielinājies, un ir 29. Tomēr vienlaikus es arī vēršu uzmanību uz to, ka vai arī Talsu novadā un apkārtējos novados ir vairāki aprūpes centri, tomēr pieprasījums pēc ilgstošas sociālas aprūpes pakalpojumu joprojām pārsniedz piedāvājumu, un šī tendence ir vērojama visā Latvijā. Tika saņemti dažādu nevalstisku organizāciju viedokļi, kas bija arī par pamatu, lai iesniegtu izvērtējumu konkurences padomēja atzinumu saņemšanai, un konkurences padome 24. novembrī sniedza savu atzinumu, secinot, ka kapitāla sabiedrības pamatdarbība sociālās aprūpes pakalpojumu tirgu ir uzskatāma kā strateģiski svarīga un tā atbilst. 88. panta 1. daļas 1. punktā noteiktajam, jo tā novērš daļai tirgus nepilnību, kas ir izveidojusies Talsu novada pašvaldībā. Tāpat arī konkurences padome aicina pašvaldību un kapitāla sabiedrību pastāvīgi veikt šo konkurences neutralitātes risku izvērtējumu. Un ņemot vērā izvērtējumu laikā secināto, ir priekšlikums lēmuma projektā paredzēt, ka tiek saglabāta Talsu novada pašvaldības tiešā līdzdalība CIA Dundaks veselības centrā, turpinot šo darbības virzienu, kas ir saistīts ar sociālas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī esam piedāvājuši noteikti vispārīgo strateģisko mērķi, kas būtu nodrošināt labvēlīgu un ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi, sniedzot un attīstot kvalitatīvas ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus, maksimāli veicinot to pieņemību tās no iedzīvotājiem, iespējami tuvu dzīves vietai. Tādējādi sekmējot dzīves kvalitātes uzrabošanos personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēja sevi aprūpēt. Jā, tas tā īsumā par šo izvērtējumu. Paldies!
Paldies daudz par ziņojumu, jebkuram deputātam arī ir, mums šis izvērtējums ir atsūtīts un ir iepazīnojies vakar minētais ziņojums, manuprāt, arī, nevis manuprāt, bet skanēja arī attīstības komitejas deputātiem, kāds varbūt jau dzird otro reizi, un Dunsijā Dundaks veselības centrā mums ir 100% pašvaldības kapitāls. Un līdz ar to secinājums, ka saglabāt Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību Dundaks veselības centrā. Paldies, turpināsim darboties, bet man ir varbūt viens jautājums, jūs tenī otrajā punktā secinājumos iesākāt turpināt Dundaks veselības centra darbības virzienu saistībā ar sociālo aprūpes pakalpojumu sniegšanu Talsu novada iedzīvotājiem. Es varbūt gribētu tādā gadījumā precizēt, vai to tajā brīdī minētā centra klienti visi ir Talsu novada iedzīvotāji, vai arī tur ir cita novada iedzīvotāji?
Uz izvērtējumu brīdi dati rīcināja, ka ir 85% no visiem klientiem ir Talsu novada iedzīvotāji, bet šī statistika visticamāk, ka mainās, jo mainās arī klienti. Jā, komitejā piedalās arī Dundurgas veselības centra pārstāvi, varbūt var sniegt aktuālāku informāciju.
Jā, labdien!
Labdien, mums ir pieslēgušies.
Jā, es esmu pieslēgušies. Dzirdat mani?
Mēs dzirdam, labrīt.
Jā, labdien. Veselības centrā, protams, ir ne tikai Talsu novada iedzīvotāji, ir arī Ventspils un ir arī Rīga.
Un šeit ir jautājums, ja secinājumos ir turpināt sociālās pakalpojumu sniegšanu Talsu novada iedzīvotājiem, man būtu jautājums Dundurgas veselības centram, vai ir, principā, jūsu rindā, jūs arī vakar minējāt attīstības komitejas sēdē, kad ir zināma rinda, vai tenī rindā ir Talsu novada iedzīvotāji?
Jā, ir.
Tādā gadījumā nu, man būtu varbūt tā tīra aicinājums arī pēc šī izvērtējuma, ja otrais punkts skan primāri sociālas aprūpes pakalpojumu sniegšanu Talsu novada iedzīvotājiem, nu tad arī, kad arī principā atbrīvojās vieta, tad arī sazināties primāri ar Talsu novada iedzīvotājiem un tam jābūt prioritātei arī Dundurgas veselības centrā. Jā. Labi, kolēģiem, vēl jautājumi? Ja nav, paldies par sniegto informāciju par līdzdalības izvērtējumu informatīvajā daļā. Paldies kolēģiem par darbu, par ražīgo darbu un pasludinu komitejas sēdi par slēgtu. Paldies!